Teknoanderaren espazioa, zuen irrati librean, teknologiari buruzko irratsaioa, Teknoanderaren eskutik.
Kaixo, beste behin ere Teknoanderaren espazioa gaurkoan seigarrena izango dugu.
Kaixo, arratsaldeon, ongi etorri guztioi Teknoanderaren espaziora. Teknologiari buruz hitz egiten dugun espazio honetara, zenbat eta gehiago jakin orduan eta gutxiago ulertzen dugun espazio honetara eta gure lagun Lurrazpiko Izakiaren espaziora. Zer moduz, Lurrazpiko Izaki?
Ondo, ondo, oso ondo gera, gaur mendibuelta polillo bat egin dut, eta bizi berritu dik nator.
Poste naiz, mendibuelta hori egiteko aukera izan duzulako, batzuk bada ere behintzat. Bueno, eta gaurko gaia, askotan entzundako gaia da, azteko, Interneteko segurtasunari buruz hitz egingo dugu. Bueno, hau milioi bat aldiz entzungo zenuten informazioa, segurtasuna, internet eta bar eta bar. Eta gaur, ba, beste behin entzungo duzu. Osea, guztira milioi bat eta bat.
Badakigu batzen, bai.
Ba, onena, buelta batzuk emango izkiogu segurtasunaren munduari. Kriptografia buruz ere hitz egingo dugu, ze arrisku dauden internetez aipatuko ditugu, ze metodo erabiltzen dituzten ordenagailuek eta sarek arrisku hauek egiteko eta horrelako gauzak. Bueno, ze iritzi zaizu? Azteko animatu nazazu?
Bai, gaur esan bezala ba, bisiposarekin dago eta irudipena nerea, ba, bueno, ba, aurreko batetan nerea aipatu dizun moduan, ba, irratzaioa amaitzean, nahi moduzu, esango dizut, tartean, ba, esan, ba, bere garrantzia izan dezakela, nahiz eta, ba, zen dugu esan bezala, ba, milioi bat eta bat aldiz entzuniko gaiari, ba, askotan ez delako erraza izango, ba, bere xukua, zerbait gehiago, edo desberdina ateratzea.
Bueno, ez da nire nahia zerbait ezberdina esatea. Nik esango dut, esan beharra daukadana, eta bueno, interesatzen zaienak entzun dezala, eta besteak batez.
Hori da.
Egia esan, hasiera batean pentsatu dut elektrizitate zare inteligentei buruz hitz egitea. Ha, hala.
Itza hundia dira horiek.
Bai, hori ez da. Ez, hauntzaren gaurriko ez dula. Elektrizitate zare inteligenteak. Baina, gero, pentsatu dut aspaldi honetan azkenengo programa eta egin ditudanak guztiak elektrizitateari buruz izan direla eta horregatik, ba, pentsatu dut aldatzea eta interneti buruz zerbait esatea. Hala ere, norbaitek temaren bat proposatu nahiko balu.
Bai, gai, interesgarri den ba, dirutzen zaiola eta guk ere ba, zerbait esan albadiguzu. Alegia.
Alegia, bai. Ba, idatz dezala teknoanderea@gmail.comera. Eta nik uste dut, ba, landuko dugula pixkat, eta hemen aipatuko denukela, guk oro jakileak.
Oro jakile garen partetik, ba, zerbait izatea izango dugula.
Bueno, beti izaten da ignorantzia atrebitoa dela, eta, bueno, hori izango da. Bueno, eta segurtasunari buruz hitz egiten hasten garenean, interneteko segurtasunari buruz ari gara, kasu honetan, hainbat gauza etortzen zaigu burura. Adibidez, eta gehienetan etortzen zaigu gure kreditu txartelaren bidez, pagaketak egiten ditugunean, Eta abar, ziurra ote den ordainketa hori, ea ez ote duen norbaitek gure zenbaki klabea ikusi, eta ondoren berak erabiliko, baita ere segurtasunaren barrean sartzen dugu interneten gabitzela norbaitek gure ordenagailura sartu eta gure ordenagailuko gauzak ikusteko gai baldin bada, baita ere norbaitek gure Facebook edo korreoko pasaitza ostea edo lapurtzea.
Bueno, mesedez, hemen ez da anuntziorik onartzen.
Barkatu, vale. Barkatu nahi gabe izan da, sare sozial... sozialak deitzen da, barkatu, vale. Jaso dut mesua. Ba, gauza horiek guztiak, guztiez pixka bat jardungo dugu gure saioan. Honela, interneten segurtasuna aztertzen ari garean, hiru kontzeptu nagusi eduki behar ditugu, buruan. Ezagunak egiten zaizkitzuen, hiru kontzeptuak dira konfidentzialtasuna, autentifikazioa, eta hirugarrena da osotasuna. Itz potolok, irubiorak. Ikai izango atzinateke irurak errepikatzeko?
Konfidentzialtasuna. Azkena ez dakidana zer den, edo, bueno, kontatu goi guzu, osotasuna.
Bai.
Eta... Ez dakit, fideltasuna, no zer esan duzu.
Banekin bai, ikasde ez nokula osoa.
Abesteriak ulertu ditu.
Konfidentzialtasuna eta... autentifikazioa.
Hori da, hori da. Bi gauza horiek badaki da la konzertin.
Autentifikazioa uste du kautotasuna, bueno, ez dakin nola den ezkeran.
Gaztelerakeri bat da, baina,
bai,
bueno.
Bai, baina ezke kautotasuna esate baldin badutean orkulertzen duen, bueno.
Finean edo...
hori da.
Esan daiteke.
Vale. Bueno, orduan zer?
Bueno, música pilla, venga, venga, venga. Just like Pharaoh, I saw yesterday, she's coming pretty well in her new wheelchair, you'll be there. Keep on fucking with me and get a real shit. So tell your bands to fuck buddy, who you like, but if he talks to me, I'll smash him in the face with my mic. Stomp on his head, that's what you get when you fuck with the bueno, chair. Irratza jonek, serioa izatea nahi du, eta ea, jargaitezen ba, serietatean. Lehenko bueno, itz horietako baten...
Ba, itz hauek aztertuko ditugu, ze azkenean hauek dira interneteko segurtasunari buruzko kontzeptuak, eta badakizue, zerbait ikasteko lehen dabizi oinarrian dauden kontzeptuak onartu barkatu. Jakin behar ditugu, zertan datzan, kontzeptu hauek ondoren soluzioak bilatzeko. Beti, jakintza da garrantzitsua ondoren, imaginazio erabili soluzioak bilatzeko. Honera, lehenengoa konfidentzialtasuna. Bueno, guztiok dakigu zer den konfidentzialtasuna, ez da? Guk bidali nahi diogun mezu hori, bidaltzen diogunean, ez dezala ardian dagoen hirugarren batek ikusi. Hau da, nik nahi badiot lurrazpiko izakiari mezu bat bidali, tartean norbait sartu eta ez dezala ikusi gure mezua. Hori da konfidentzialtasuna.
Hoixe.
Besterik, gabe. Bigarrena, autentifikazioa. Batzuk denan azten dute, konfidentzialtasuna, autentifikazioa, ezberdina dira.
Bai, adibidez, konfidentzialtasun hori, zer da, mezu elektronikotan eta zer gauza gehiagotan.
Nik edo zer gauzatan konfidentzialtasuna, ba, nik mezu bat bidaltzean norbaiti,
bai.
Tarteko inork ez entzutea edo ez irakurtzea mezu hori.
Vale. Bai, gutxo gara, bai.
Azkenean interneten mezua bidaltzen ditugunean, nahiko erraza da beste norbaitek mezu hori irakurtzea. Horrek mezu horrek ez luke izango konfidentzialtasunik. Hori da konfidentzial. Interneten edo mundu errealean.
Mundu errealean ulertzen du, baina bai, bai. Interneten ba hori xe barri gaute zen edo.
Hori da, bai, besterik ez. Eta autentifikazioa da, segur egon gaitezela bidaltzen ari garen hori bidaltzea nahi dugunari iristen zaiola. Hau da, nik zuri mezua bidaltzen dizudanean, interneten edo mundu errealean, ziur egon behar naiz, mezu hori zuri iristen zaizula. Eta zuk neri bidaltzen didazunean, ziur egon behar naiz, iritsi zaidan mezua zure gandidatorki dala. Eta ez beste norbaitek bidali dala. Hori da autentifikazioa. Jakitea ziur norena naden mezu hori. Horrela, ba, adibidez, bankuekin ari garenean, edo denda batek gure txartelaren datuak eskatzen dizkigunean, jakin behar dugu.
Ba, zu dendarekin, o denda
zurekin? Da, jakin behar dugu ziur egon behar gara. Sartzen ari garen datuak dendari iritsiko zaizkiola, eta eskatzen datuak eskatzen dizkigun hori denda hori dela, eta ez beste norbait, ba, ez, ba gure datuak egin interesatua dagoena. Hori da autentifikazioa.
Eta hirugarrena.
Hirugarrena izango litzateke osotasunarena, hau agian ez da entzunena, eta osotasunak esan nahi du guri iristen zaigun mezua egon egon gaitezte egon gaitezte ziur
egon gaitezela
hori bueno nork bidali digun ziur gaude autentifikazioarekin baita ere egon gaitezke ziur inork ez duela bidean ikusi hau da lehenengoarekin konfidentzialtasunarekin baina ziur al gaude norbaitek guraizea hartu eta mezua ez ote duen moztu erditik eta guri iritsi zaiguna erdia bakarrik ote den. Hau da, badakigu iritsi denak norbaitek
eskua ez ote duen zartu alegia, ez ikusten bakarrik baizik eta bai mezua bertan.
Aldatu, mezua aldatu dezake hori da osotasuna. Badakigu norbait nork bidali digun autentifikazioaz. Badakigu konfidentzialtasunaz inork ez duela gure mezua ikusi, baina badakigu bidali edo iritsi zaigun mezu hori osoa dela. O, norbaitek aldatu du, moztu du, zabaldu du, hori da, hori izango litzateke osotasuna. Eta horiek dira hiru kontzeptu garrantzitsuak interneteko segurtasunen buruz ari garenean. Bueno, eta hauek dira hiru kontzeptuak eta orain azalduko dugu, niri gustatzen zaidan mundu bat, bueno, zerbait ikusiko dugu eta mundu hau da kriptografiaren mundua. Asko erabiltzen dena interneteko segurtasunaren munduan, naiz eta jendea hori ba transparentea egiten zaion, ba bai, badago hor kriptografiaren mundua interneten.
Hori da gauzak gustatzen zaizkizu, ba. Teknondere.
Barrela, leno komentatu ditugun hiru kontzeptu hauek aseguratzeko interneten kriptografia erabiltzen da. Hau da, mezuak enkriptatuta bidaltzen ditugu eta honela bermatzen dugu tartean sudur luzeren batek ez duela gure mezua ikusten edo mezua ikusi badu ere mezua enkriptatuta zegoenez ez duela ezer ere ulertu. Kriptografia aspaldidanik erabiltzen den metodoa da. Interneten baino lehen ere erabiltzen zen. Erregek eta erabiltzen omen zuten, mezuak bidali behar zituztenean, ba, enkriptatuta bidaltzen omen zituzten.
Bueno, esaten ari zaren horrekin, justu erregek eta aipatu duzu, dideuk, amasei urten dituela, gogoan dut, gelako beste batekin, ba, hizkuntza bat asmatu genuela esan dezakeguna, letrak, alegia, asmatu genituela, eta letra horiek, ba, ezagutzen dugu letra latinoa, erromatarra, edo, ba, nola zaten dat, horren truke, ba, hori.
Hori da, baina zuen hitzak zertziren, hitz bat beste bategatik trukatzea, edo ba zuen logika matematikoren bat.
Inungo logika bat gabea zen, baina
adibide, itz batzuk... Adibidea eman dezakezu.
Uinen bitartez zaila, ikusten den zerbaitekin egin izango duko, babai. Itz batzuk, alegia sortzen genituen, itz hoiek ez direnak itzak, bueno, simbolo batzuk alegia.
Hori da, oza, logikarik ez zuen berez.
Ez zuen logikarik.
Oza, orduan kriptografia hori nahiko zaila izango zen, ze ikasi berko genuen, ba, zaten gara memoriaz, ez dauka logikarik.
Ezin zezaken jakin, bueno, hortan aditua etzenak kenduta, ba, hori, ze esaten zuen, guk idazten genuen, ba, itzaiek, ze esaten zuten.
Bueno, ba, jarraituz, esan dezagun, ba, erregek eta, bueno, eta, hemen, lurrazpiko izakiak ere erabiltzen omen zuen, ba, gakoa adosten zuten.
Basailoko.
Lehen da bizi, gakoa adosten zuten. Eta honela, erregek bidaltzaileekin mezua bidaltzen zuen, eta jasotzen zuenak izango zela ba, beste erregeren bat edo dena dalakoa, ba, bazekien mezuak ze esaten zuen, ze aurretik gakoa adostua zuten bi erregeek. Enkriptatzeko modu asko daude, adibidez, eta modu simple bat, hola, ulertu ezagun, enkriptazioari buruz ari garenean, ba, gehi bat gakoa erabiltzen dugu, oda zenbakia plus eta gero bat. Hori izango litzateke enkriptazio modu oso simple bat. Honela, bidaliko diogun mezua, hori izango litzateke gakoa, plus bat. Eta bidaliko diogun mezua izango litzateke ZYODHSHZ. Eta zer esan nahi du honiek? Ba, itzoni abezetarioko letra bat gehitzen badiogu, hori zen gakoa, gehi bat, zer ateratzen da, ba, Azpeitia. O sea, ba, esateko, zein herri da munduko herrik politena? Bidaltzen duzu, aurrena. Adosten duzu, kei, bat. Gakoa, eta ondoren bidaltzen diozu mezua. ZYODHSHZ. Eta orduan, beste erregeak badaki Azpeitia dela.
Horrelako mezuki kriptografikoen engatik, hobeto zan da, ziur gerrak eta guzti egin direla.
Hombre, edertasuna gauza importantea da.
Ba, ba, ba. Erregiago bitxet neurtu zuten.
Bueno, ulertu da, ez da? Gehi bat horrek zaztan nahi duen. Ba, abezedara joko, hartu iritsi zaizun itz horri, izki bakoitzari gehi bat egin, eta ateratzen dena. Pues hori da, barkatu.
Enkriptatutako?
Mezu bat, oso, eta gakoa izango litzake, gehi bat. Oso simplea. Oso simplea. Eta formula ere oso simplea da. Osa, abezedarearik bat gehitu. Oso simplea. Dena, norbaiti enkriptazio mundua interesatzen bazaio, Eluiarrek euskeratu berria duen liburua gomendatzen dizuet. Koden liburua. Simon Saigena. Oso interesgarria eta gaina euskeraz dago, Eluiarrekoa saiatu dira euskeratzen. Beraz, oso irakurterraza da baitare, ez da izan behar oso jakintzua, bertan jartzen duen alortzeko, ozak, gomendatzen dizuet.
Hemen dena ez bada ere, ba, parte handi bat irakurtzen dugun ba, liburuak eta gomendatzen ditu ala izango da, ez?
Bai, irakurria daukagu eta interesgarria dela eta batez ere ba, erresa dela irakurtzeko, ez daukala ez matematikari, ez informatikari, ez fizikari izan behar rigori ulertzeko.
Ez que Eluiar zigilua ikustearekin bat, jende andana, alde egingo du informazio hori, ba hori ez, irakurtzen.
Baina, Eluiarri egin alde izaiokegu propaganda?
Ebeno, ez da, Eluiarri ere ez.
Ah, guarduan izituko naiz. Venga, jarraituko dugu aurrera. Bueno, komentatu dugu nola denen kriptografia, gakoa bidali aurrena eta gero mezua, baina konturatzen bagara interneten oso zaila da gakoak elkarri bidaltzea. Hau da, nik interneteko denda batean erosi nahi badut, eta nire bankuko kode zenbakian kriptatuta bidali nahi badiet, orduan lehen da bizik gakoa adostu beharko dugu, eta nola egiten dugu hau? Nola adosten dugu gakoa denda eta nire artean? Zer egin behar dugu? Lehen da bizit, dendara joan, eta komentatu zein izango den gakoa, eta ondoren hau erabili, internetez, ez da efektiba, ez da inondik ere.
Hori nahiko atzerakoia, edo izango litzateke, ez?
Baina enkriptatuta...
Gaur egungo gizartean.
Esan dugu enkriptatuta joan behar badu, piek adostu behar dutela gakoa.
Dai.
Orduan, interneten gabiltzanean, zuk nola adosten duzu?
Nik suposatzen dut, nahiz eta ez dakidan ziur esateko.
Zu fidatzen zara.
Bai, fidatzen daiz.
Ba ez da fidatu behar.
Dut, programak, egongo direla, hori, kriptografia ulertuko dutzenak edo, ez?
Hori da, kriptografiari buruzko programak asko daude, baina nola adosten duzu gakoa? Eta ez zaite sekula fidatu zure gandik dirua nahi duen baten gandik.
Hori horrela da, bai. Hori bere alakoa erantzuko digu teknoandereak.
Bueno, ba, problema hau gainditzeko asmatu zuten gako publiko bidezko kriptografia. Gako publikoa. 1970ko hamarkadan sortu zen. Baita ere, kriptografia asimetrikoa deiturikoa. Itz potoloa, ez da?
Itz beldurgarriak. Baina, 1970ko hori, martxan dagoen gauza bada, eh?
Ba, ez bildortu, lurazpiko izaki eta entzuidazun, mesedez. Teknika honekin, mezua zifratzeko gako bat erabiltzen da, eta deszifratzeko beste bat. Hau da, ezin da zifratu dugun gako berarekin deszifratu. Osea, ez du balio gehi bat, porque gehi batekin egin duguna da, ken bat egin zifratzeko eta gehi bat egin dezifratzeko. Ba ez, teknika horekin zifratzeko erabiltzen da gako bat eta dezifratzeko beste bat. Honela, gu erakunde bat baldin bagara edo denda bat, eta norbaitek guri mezuren bat bidaltzea nahi badugu, modu zifratu batean, gako publikoa emango diegu. Hau da, ni denda bat naiz, eta zu, zara nire klientea. Nik emango dizu zuri, nire gako publikoa. Zuk egin behar duzu gako publiko hori hartu, eta zure mezua zifratu gako horrekin. Eta ondoren nire bidali.
Beldurgarria.
Baina zer kematen dizu beldur?
Horren beste aineko hori desifratu ezin dudan desifratze horrek.
Baina hau egunero denok egiten dugun gauza bat da. Konturatu beharko gara behintzat gutxien ezer egiten dugun ala.
Bai.
Bueno, jarraituz. Adibidea da ni naiz denda eta zuzara nire bezeroa. Eta bidali nahi diazuzuk zure kontu korronteko zenbakia. Baina noski zifratuta. Ni denda ba naiz nik emango dizut zuri nire gako publikoa. Gakoa leno zen gehi bat. Orain izango da beste bat. Gako publikoa ematen dizut nik zuri. Zuk egin behar duzu gako publikoa hartu eta zifratu. Noski horretarako programa daude. Eta zuk zifratzen duzun hori bidali neri. Eta nik nire gako pribatuarekin dezifratu egingo dut. Hau da, gakoa ezberdina da zifratzeko eta dezifratzeko. Horrela, ez dago arazorik, ez daukagu biok elkarrekin juntatu beharrik eta esan, aizu, gako hau izango da interneten urrengo erosketa aldian, ez? Gakoa publikoa da. Kontua da, koska dago, gakoa zifratzeko eta dezifratzeko ezberdina dela. Bai?
Bai.
Ulertu aldugu?
Bai, ulertu dugu.
Gako asimetrikoena, gako publikoa eta pribatua izatea.
Hori, gako asimetrikoa zen, zer zen hori?
Hori da, asimetrikoa zen nahi du ezberdina dela. Zifratzeko eta desifratzeko. Horregatik da simetrikoa. Normalean guk gure bizitza normalean kriptografia erabiltzen duguna, bueno, nik egunera erabiltzen dut, erabiltzen dugu berdina. Zifratzeko eta desifratzeko. Baina kasu honetan ba ezberdina da. Hor dago gakoa. Eta gako hauek zifratzeko eta desifratzeko erabiltzen diren hauek funtzio matematikoekin egiten dira. Lehen aipatu dugu gehi bat, adibidez, Azpeitiako hori gehi bat funtzioa zen. Hori, baino askoz ere komplikatuagoak noski. Baina azkenean, ba, funtzio matematikoak dira, eta matematikarika, hauek ulertzeko ja izan behar da pixka bat matematikari, edo benda, jakin behar da bai matematikaz, eta, bueno, egin esan ja, mundu hori ja komplexuagoa da. Eta Lurazpiko Izakia, zuk zer nola zifratzen dituzu zure kreditu txarteletako zenbakiak, zure passwordak eta barrak, nola zifratzen dituzu?
Ez dakit nola zifratzen diren publiko eran zu esaten duzun moduan zifratzea egongo da, ez?
Gako publikoarekin.
Ba, adibidez, kutxa batetara joaten zarenean edo banku batetara joaten zarenean zenbaki bat ematen dizute.
Ados.
Barnera sartzeko, hori azkenean gakoa da eta
ziur zaude zure pasaitza eta horrekin ziur. Eta dendatan hainbeste liburu erosten dituzun denda hoietan ez dizutela adarra joko hori ziur zaude.
Ziur egoteko beharra daukagu, hainbeste.
Eta norbaitek erditik kablea moztu eta moztu edo. Eta zure zenbakia kopiatuko ez duela, ziur zaude?
Ziurtasuna bagizu zerrek ematen duen.
Zerrek?
Lasai egoteak. Ez. Alegia, ez garela ba hori horren begira egoten. Eta ziurtasunik gabe ere jardun gaitezkela lasai asko egiz.
Bai, hori egia da, denok. gaude ziur, edo ez ziur, bomba nuklearrare ez dutela lertuko, baina
hori
bueno,
da, hori da.
Espero dugu, eta, no? Bueno, jarraituko dugu, pixka bat ziurrago egon gaitezen, edo agian, guzti hauen entzun ondoren etxerate bat ez ziur geldituko, zuen bankuetako eta dendetako erosketekin. Eta, bueno, noski, erabiltzaile arrunta, ez da konturatzen berak bidalitakoa zifratuta doala. Hau da, ez da ibiltzen gauzak zifratzen bidali baino lehen, ia kasu gehienetan ez behintzat. Honela, merkataritza elektronikoan asko erabiltzen den protokoloa, itz potola batako dut, HTTPS da.
Hori bai ezagutzen dugu.
Hori agian ezagutuko dugu.
Bueno, itzez, itzez. Zer den arrastorik ez dakit.
Dana ezin da jakin.
Itzez bai.
HTTP protokoloa erabiltzen da interneten, hor web horriak irekitzerekan jartzen du HTTP, bi puntu. HTTPS ipintzen duenean, HTTPS ipintzen duenean, ez da nahi du konexioa segurua dela, zifratuta doala. Bueno, segurua baino zifratuta doala.
Bai, hori da.
Hori da HTTPS-eren esan nahi, guztiok ikusi dugu nabigatzean, ba, HTTP protokola erabiltzen dela, ba, hori da. Honen bertsio segurua izango litzateke, ba,
S-arekin.
S-a da, bueno, protokolaaren beste izen, bat, baina, bueno, ikuste baldin bago dugu HTTPS jartzen duela, ba,
zertxo bain segurua bera, bai, izango bain delakoan egon zaitezkete.
Hori da, honekin, ba, komunikazioaren konfidentzialtasuna bermatzen dugu. Hau da, bermatuko dugu guk bidaltzen arikaren hori tarteko sudur luzeren batek ez duela ikusiko. Bakarrik ulertu harko duela guk bidalitakoa deszifratzeko kodea duenak. Hau da, ni bidaltzen dudanean, ba hor nahi da sudur luzea oso erraza den gure mezua harrapatzea, ba mezua harrapatuko dugu, baina ulertu, ba ez du ulertuko.
Sudur luzea, sudur luze edo sudur potz izan.
Bueno, lurrazpiko izakei, sudurruzaren esanaia urrengo batean azalduko dizut. Bueno, ba esan bezala HTTPS protokolarekin bermatuta daukagu konfidentzialtasuna. Baina bermatua aldugu autentifikazioa edo kautotasuna. Hau da, seguru gaude sudurruzaren bat ez dela sartuko gure mezuan. Bueno, eta sartuta ere ez duela ulertuko. Baina hortik aurrera, ziurar gaude guk bidali diogun hori, guk nahi dugunari iritsiko zaiola. Baliteke eta nahiko ohikoa da, beste pertsonaren batek gure bankuaren izenean datuak eskatzea guri, eta guk berari datuak bidaltzea pentsatuz gure banku maitagarria dela eskatzen diguna. Baina besten norbait, zerbait izan ber?
Ez.
Ah, pentsatu dut ala ere.
Beste norbait artean sartzen delako handagoni, a ber, ea zesaten duzu.
Ba, beste norbaitek eskatzen badizkigu datuak trampa eginez eta esanez gure bankua dela, ba, berak eskauratuko dituela gure pasaitzak.
Informazioa, hori da.
Orduan, ba, bai, konfidentzialtasuna, bai, ziur gaude, sudur luzerik ez dela sartu hortartean, baina autentifikazioaz ez digu bermatzen. They call me Tasmanian, 'cause I'm a devil's bit straight from my brain again. Keep it on the devil, but the fucking blind, don't get devil things up and try. Autentifikazioa bermatzeko ere badaude metodo batzuk. Lehenengo metodoa eta garrantzitsuena URL-a begiratzea da, oso simplea da. Hau da, zuri bidali dizuten email bidali badizute email bat link batekin eta link horrek ematen bazaitu zure bankuaren web horri berdinera eta bertan zure pasaitza eskatzen badizute, egin dezakezuna da URL-a begiratu. Berdina alda zuri bidalitako URL-a eta normalean zuk erabiltzen duzun URL-a. Hala ere, entzun hau, sekula ere ez da fidatu behar, zuk ezer egin gabe zure gakoak eskatzen dizkizutenekin. Honez gain, badaude ziurtagiri batzuk bermatzen digutenak gure ustez hitz egiten ari garen entitate hori guk uste duguna dela, hau da, hau bermatzen digutenak. Honela zu entitate bat baldin bazara eta zure web horrian HTTPS protokola erabiltzea nahi baduzu, hau da, imaginatu denda bat, ez dut ezango izanik, liburu denda bat, edo denda horietako bat, edo...
Ah, fruitu denda bat?
Hore da, edo banketxeren bat baldin bazara eta zure web horrialdean, ba, egin nahi badituzu transferentziak, edo gozak saldu eta abar, HTTPS protokola erabiliko duzu. Eta, orduan, HTTPS protokola erabiltzea nahi baduzu, egin dezakezuna da, ziurtagiri bat erosi. Noski ordaindu egin behar da. Ziurtagiria erosten duzunean, zure klienteren batek, zure web horrian sartzean, bere esploratzailean, zure ziurtagiria izango du, eta ziur egongo da norekin ari den. Aber, azaltzen garen.
Ez galdetu, ulertu aldu da. Ordenagailuari begira, dago hemen, ez, musika, zu entzunez, eta dena zintut egin.
Hau da, etzaizuela asko interesatzen, ez da?
Ba, hau nik etxean deskargatu eta entzungo dut.
Esan bezala, ziurtagiriakin, amaitzeko, entitate edo denda bat baldin badaukazu, ba, HTTPS protokola erabiltzen duzu, jenteak zuri datuak bidaltzeko. Eta egin dezakezuna da ziurtagiri bat erosi. Ziurtagiri bat erosten baduzu, jendea internet bidez zure web horrira sartzean, ba, ziurtatuko du zu benetakoa zarela. Nola ziurtatuko du? Ba, bere esploratzailea dagoelako komunikatuta ziurtagiriak jaulkitzen dituen entitate batekin. Ba, hori konexio hori egiten da, eta zu ziurt zaude, ba, ari bazara banketxe batekin, banketxearekin ari zarela. Hori ziurtatzen da. Adibide bezala esan nahiko nuke, ba, gaur bertan gertatu zaidana batzuetan, Eusko Jaurlaritzako orrian sartu eta autentifikatu behar izaten dut. Eta komunikazioa HTTPS bidez da, hau da, komunikazioa segurua da, konfidentzialtasuna bermatua dago. Baina, dirudienez, ez daukate ziurtagiri bat erosita, edo ez daukate dirurik, edo etzai interesatzen, edo, bueno, dana delakoa. Eta beraz, beraien horrira, irekitzean agertzen zaidan mezua, audio, existe un problema con el certificado de seguridad de este sitio web. Honek ez du esan nahi, sartu behar dudan lekua, hau ez dela Eusko Jaurlaritzarena. Esan nahi duena da, ezin dudala ziurtatu Eusko Jaurlaritzarena dela. Baina, normalean, hau gertatzen denean, izaten da, ez duela ziurtagiria erosi. Posible da, ezin digute ziurtatu, Eusko Jaurlaritzarekin ari naizena lanean.
Hau, uraren potabilitatea edo ez dutela ziurtatzen dioten ba, iturrietako mezuen moduko zerbait da, ez?
Arkatu?
Ba...
Bai, mendietako iturriegatik ari zera.
Hori da, gutxo era horretan, es, baina segurtasun dotaz.
Ez litzateke izango berdina, baina bueno. posta mezuan ere, oda korreoan, edo emailean, edo, erabiltzen dugu baitare zifratuta. Gaur egun normalean mezuak zifratuta doaz, baina hau ez da beti gertatzen, eta zuk imaginatu, adibidez, bi posta etxe, adibideren bat, zein izango zenuke, ba, adibidez Gmail, ez que ez dut nahi zenik esan, baino adibideak garrantzitsua digra gauzak ulertzeko orduan.
Xmail eta Amail.
Eta Amail ditugula, ez da?
Bai.
Eta nik daukadala Xmail eta zuk Amail. Eta nik zuri mezu bat bidali nahi dizudala.
Bai.
Noski, super sekretua da, inok ez du jakin behar mundua mezu horrengan dago.
Bai.
Hor zer idazten dudan dik. Beraz, nik Xmail daukat eta zuk Amail. Nik Xmail eta badakit Xmailek zifratzen dizkidala mezuak eta beraz ziur nago. Baina Amailek ez dituz zifratzen. Beraz, nik bidaltzen dizudanean mezua lehenengo partea oso ondo zifratuta joango da, baina gero Amailek ez du zifratzen. Beraz, desifratuko du eta bidaliko dizu. Beraz, gure komunikazioa ez da izan segurua, ze
erdia segurtasunik gabe izaten delako.
Orduan, hori, korreotan, kolea elektronikoetan, ba, segun ze erabiltzen dugun, segun ze etxe, xmail edo amail, adibidez, erabiltzen dugun, ba, segun batzuk zifratzen dituzte mezuak eta beste batzuk ez. Posta zerbitzuarekin amaitzeko, esan badagoela protokolo bat, PGP izenekoa, asko erabiltzen dena, edo bere bertsio librea, GPG. Kasu honetan, zuk bidalitako mezua zifratuta bidaltzen da. Mezua bidali behar diozunak bere gako publikoa uzten dizu. Zuk honekin zure mezua zifratu eta ondoren berari bidaliko duzu lasai asko. Eta disente erabiltzen da, batez ere, ba, interneteko komunikazio ez diren espido eta zerbait dakitenek asko erabiltzen dute. Bueno, eta gure saioarekin amaitzeko, ba, esan interneten segurtasunari buruz, luze eta zabal itzaken genezakela, informazioa milioika dagoela, zailkatu egin behar, eta amaitzeko, ba, komentatu nahiko nuke zerbait gure ordenagailura kanpotik sartzeari buruz, asko komentatzen den zerbait da, ba, besteek, ez, gure ordenagailuan sartzea, eta gure ordenagailutik gauzak hartzea, eta ba, honi buruz komentatuko nahiko nukeena izango litzateke. Ba,
ordenagailuak diozunean, baita ere eskuko ordenagailu txiki horiek.
Guztiak ordenagailuak dira.
Ordenagailu txiki batzuk, ez gara, ziko baita ere horiek ere, ez? Izenez anuntziatzen.
Ez, bueno, bai, telefono mugikorrak, bueno, gaurko smart aparailu horiek guztiak. Bueno, horiek guztiak azkenean ordenagailua bat dira, formato bat, alabestea, baina ordenagailuak dira. Eta seguruena dena da ez edukitzea gure ordenagailuan ostu nahi ez diguten gauzarik. Hau da, ez eduki zure ordenagailuan zure kontu korrontetako pasaitzik edo zenbaki...
Lapurtzen nahi ditzen duketik eta
ez ez eduki.
Publiko... Taz, bueno, publikora edo bueno,
ez duzuna nahi zabaldu edo
daiteke, ba,
ezer argazki bideo komprometik garririk edo
ez
edukitzea gomendatzen da ezer ere ez zure ordenagailu eskukoan portatilean telefonoan nahi dezun lekuan ez eduki ezer ez baduzu nahi inork ez ikustea. Adibide bat, komentatu nahiko nuke, denok arduratzen omen gara pilo bat segurtasunaz, gaur egun oso arduratuta gaude, baina oso gauza erreza da gaur egun gure smartphone horietako bat edo tableta horietako bat galtzea kalean. Zeren kalean edo egunero ibiltzen diren gauzak dira eta bertan baldin baditugu gure gako garrantzitsuak edo argazki konprometituren bat, lehen esan bezala, orduan zer gertatzen da. Zertan geratzen da orain arteko segurtasun guztia, gure jarri dizkiogun pasaitzak eta guztiak gure azkenean hor baldin baditugu barnean. Lehen esan dudan bezala, nire gomendio da ez ibiltzea aparatu horietan norbaitek ikusia izan nahi ez dugun gauzarik. Eta berauek darkarten segurtasunarekin ere ez zaizteste fidoz segun eta noren eskuetan erortzen diren segurtasuna ez du balio. In things are less easy, but no friend from folk. The one you think has got your back has got his eyes on your throat, you know. I'm getting sick of getting shit on, let's get it on. Bueno, monena amaitzen dugu, gure gaurko zaioa, interneteko segurtasunari buruz. Urrengo batean ere itzegin genezake, jarraitu genezake, segurtasunari buruz ari garenean, adibidez, virusak edo troianoak eta bar, baita ere gure ordenagailua defendatzeko erabiltzen diren suesiei buruz edo antibirusei buruz, bueno, mila gauza daude interesgarriak, jakitea komeni denak batez ere, ez interesatu arren.
Denborarekin, ba, denak jorratuko ditugu. Eta, bueno, agurraean ez dugun esan, bueno, leno zarreran ez dugun esan dudala, baina seigarren irratzaioa dugu hau.
Hori da.
Teknoanderearen espazioa, interneteko segurtasunari buruzkoa, seigarrengo hau. Esan, bai irrati librean, zuen irrati librean, eta baita ere ekaitzaldia.wordpress.comen aurkitu ahal izango duzuela teknodereren espazioa, ba, diferituan, zuzenean, ba, hemen, kakainzona irrati librean.
Ba, aurrengora arte, badakizuen, norbaitek zerbait idatzen nahi badu, teknoanderea@gmail.comera idatz dezala, eta
baitatuko zaituztegu.
Hala, aurrengora arte. Things necessary.